Isaia, kapitulli 5. Dua të këndoj për të dashurin tim një kantik të miku tim lidhur me vreshin e ti. I dashurim kishte një vresht mbi një kodrin shumë pjellore. E rrethoj me një gardhë, o që i kurët, boli ardhi të cilësis më të mirë, ndërtoj në mes një kull dhe bëri një trokull. A i priste që të prodhon të rrush të mirë, por prodhoj rrush të egrë. Kështu pra, o banor të Jeruzalemi dhe njerës të Judës, gjykoni midis meje dhe vreshtit tim. Çfarë mund t'i kisha bërë vreshtit tim që nuk ja kam bërë? Pse, dërsa unë prisja të më jepte rrush të mirë, ai më dha rrush të egër? Por tani do t'ju njoftoj atë që gatitëm të bëjmë me vreshtin tim. Do t'a heq gardhin dhe do të përpihet krejt. Do të shë murin e tij dhe atë do ta shkelin. Do ta katandisë në një shtet të tjerë. As nuk do ta krasit, as nuk do ta punojmë me shat, por do të mbin ferra dhe gjemba. Dhe do të urdhëroj ret që të mos bjerë shi, fare. Vreshti Zotit o shtrive shtëpia Izraeli dhe njerëzit e Judës janë mbiltesa kënaqësisë së ti. A e prisë ndershmëri dhe ja, gjakderdhje, prisë drejtësi dhe ja, brit ma ankthi. Mjera ta që ishtë në shtëpis një shtëpi tjetër, që bashkon një armë një tjetër, dresa të mos ketë në vend dhe kështu të mbetën të vetmua për të banuar në mes të vendit. Në veshët e mi Zotit o shtrive është betuar. Në të vërtet shumë shtëpi do të shretohen, shtëpi të bukura dhe të mëdha do të mbeten pa banor, sepse 10 juger vresht do të prodhojnë vetëm një bato dhe një homer far do të prodhojnë vetëm një efa. Mirë ata që ngrihen herët në mëngjes për të turrur pas pijeve dese dhe vënohen deri në mbrëmje sa të flakërohen nga vera. Në banketet e tyre ka qeste, harpa, dajre, fyll dhe verë, por ata nuk i kushtojnë kujdes veprës së Zotit dhe nuk marrin parasysh atë që ai ka bërë me duart e tij. Prandaj populli im shkon në robëri për mungesë njohurie. Fisnikëria e tij vdes nga uria dhe turma e tij do të digjet nga etja. Prandaj Sheoli ka zmadhuar gojën e tij dhe ka hapur gojën e tij jashtë mase, dhe në të do të zbresin lavdia e tij, turma e tij, zhurma e tij dhe ai që feston në të. Njeriu i zakonshëm do të përulet, njeriu i rëndësishëm do të ulet dhe sytë krenarëve do të përulen. Por Zoti ushtrive do të jetë lartësuar në gjyq, dhe Perëndia i shenjtë do të tregohet i shenjtë në drejtësi. Atëherë qengja do të kullosi si në kullotat e tyre, dhe të huaj do të përpinë ara të shetuara të pasurve. Mirë ata që tërheqin pa drejtësinë me litarët e falsitetit dhe mëkatin si me litarët e qerrës, dhe thonë, le ta bëj shpejt, le ta kryej veprën e tij që të mund ta shohim. Le ta afrohet dhe të kryet plani të shenjtë të Izraelit që të mund ta shohim. Mirë ata që e quajnë të mirë të keqen dhe të keqe të mirën, që ndërrojnë terrin në dritë dhe dritën në terr, që ndërrojnë hidhësirën në ëmbëlsi dhe ëmbëlsinë në hidhësi. Mirë ata që janë të urtë në sytë e tyre dhe të zgjuar para vetvetes. Mirë kampionëve në pijen e verës dhe të shkathëve në përzierjen e pijeve dese, që nxjerrin të pafajshëm njeriu në keq për një dhuratë dhe ja mohojnë të drejtit të drejtën e tij. Prandaj ashtu si një gjuhë zjarri përpin kallamishtet dhe flaka konsumon kashtën, kështu rënja e tyre do të iqet si një kalbësir dhe lulja e tyre do të iqet si të ishte pluhur, sepse kanë hedhur poshtë ligjin e Zotit të ushtrive dhe kanë përçmuar fjalën e të shenjtit të Izraelit. Për këtë zemërimi Zotit është ndezur kundër popullit të tij. Ai ka shtrirë dorën e vet kundër tij dhe e ka goditur. Kështu malet u drodhën dhe kufomat e tyre rrinsin beturina në mes të rrugëve. Megjithkëtë, zemërimi i tij nuk është qetësuar dhe dora e tij rri e shtrirë. Ai do të ngrejë një flamur për kombet e largëta dhe do t'u fërshëllej nga skajet e tokës. Dhe ja, ato do të vinë shpejt dhe më njëherë. Asnjë prej tyre nuk do të jetë i lodhur ose do të lëkundet. Asnjë nuk ka për të dremitur ose për të fjetur. Brezi i vetë të tyre nuk do të zgjidhet, nuk do të këputet gjalma e këpucëve të tyre. Shigjetat e tyre janë me madhe, tërharqet e tyre janë të nderura. Thundrat e kuajve të tyre do të duken sigur dhe rrotat e qerreve të tyre si një shakullim. Vrumbullima e tyre do të jetë si ajo një luani. Do të vrumbullojnë si luan të vegjel? Po, do të vrumbullojnë, do të zënë gjanë dhe do të çojnë në një vend të sigur dhe askush nuk do t'ua heqë. Atë di do të ulërin kundër ju dhe sashtu si ulërin deti, po të shikosh vendin, ja errësira dhe ankthi dhe drita do të errësohet nga retë.